Goeiedag lieve luisteraar. Vandag is ons by die boek Jesaja, die 30ste hoofstuk, en ek gaan by vers 27 begin, want ons het verlede keer voor die einde van die hoofstuk opgehou. Jy sal sien in die Afrikaanse teks is hier 'n selfstandige opskrif, hier, so dis 'n goeie plek gewees om op te hou. Die Here sal self teen Assirië veg. Ons het gesien hoe dat die Here hulle nou telkens gewaarsku het. En nou op hierdie punt wil die Here hulle as het ware bemoedig wanneer hy vir hulle sê, hoorie, julle hoef regtig nie op Egipte staat te maak. Julle hoef nie met hulle koalisie te sluit nie. Julle hoef selfs nie met die Assiriërs 'n koalisie te sluit nie. Hulle is die wêreldmoondheid van die dag, maar weet julle wat? Daar kom 'n oomblik dat ek self teen hulle gaan veg. Die strekking dus van die voorafgaande gedeeltes wat ons nou gedoen het, liewe luisteraar, was juis om die verbondsvolk te laat afsien van hulle vertroue op Egipte en om hulle weer daartoe te bring om net op die Here te vertrou. Wanneer dit gebeur, gaan ons nou agterkom, sal die Here self die bedreiging van die kant van Assirië af afweer. En in hierdie gedeelte word dit op 'n baie treffende manier aan die luisteraars oorgedra en dis ook aan jou en aan my. Kom ek lees vers 27 en 28 by Jesaja 30. Die Here verskyn uit die verte. Sy toorn breek los, onweer dreig. As hy praat, is dit vol gramskap. Sy woorde is vlamme van vuur. Sy asem is 'n siedende stroom wat mense meesleur. Hy kom om die nasies te sif in 'n fyn sif, om vir hulle 'n toem aan te sit en hulle weg te lei. Die pragtige beelde nie, né? So 'n opkomende onweerswolk, dis as dit ware so wat die verskyning van die Here uit die verte aandui. Let op, met onweerstaanbare geweld breek daar 'n storm los. Die onweer is sy toren en sy woorde is soos blitse wat uitskiet. Sy asem is soos 'n wolkbreek wat mense in 'n siedende stroom meesleur. En dan skielik verander die beeld. Die Here gaan na die nasies. Dit is die Assiriese wêreldryk. Hy gaan hulle noukeurig sif om die meeste van hulle wat nie deurval nie soos kaf weg te gooi. Of hy gaan vir hulle 'n toem aansit om hulle na die slagpale toe te lei. Dis 'n pragtige beeld, né? Luister na vers 29. Maar julle daarteenoor, maar julle sal sing soos in die nag voor 'n fees. Julle sal vrolik wees soos wanneer mense met fluitspel begin loop na die berge van die Here toe, na die rots van Israel toe. Hy sien teenoor die oordeel waarmee die Here die Assiriërs gaan tref. Wag daar vir die verbondsvolk 'n rede om te sing. Te sing soos wanneer die feesvierende skare met fluitspel optrek na die berg van die Here toe. Hoekom? Omdat die vernietiging van die Assiriërs natuurlik uitkoms beteken vir die kinders van die Here. Vers 30 tot 33. Die Here sal sy magtige stem laat hoor. Hy sal sy krag openbaar in gloeiende toorn, verterende vuur, storm, onweer en haal. Assirië sal sidder vir die stem van die Here wanneer hy begin slaan. En elke keer wanneer die slag op Assirië afkom om tref, sal die simbale en die liere weer klink. Die Here sal self teen Assirië veg. Daar is 'n brandoond gereed gemaak, lank gelede al. Dit is diep en wyd en bedoel vir die koning van Assirië. Daar's 'n groot klomp brandhout in en die asem van die Here steek dit aan die brand soos 'n stroom swaal. Nou dit is daarom self 'n baie sterk beeld, is dit nie, liewe luisteraar? Daar word selfs gepraat van 'n brandoond wat gereed gemaak is vir die koning van Assirië. Nou hierdie beeld van 'n brandoond hier in Hoofstuk 30 van 33 is nogal baie interessant, want jy sien vullis is nat ook in die ou wêreld alreeds 'n probleem gewees. Ook in Jerusalem was dit 'n probleem. Nou daardie afval vullis is dan gewoonlik gegooi in 'n vallei daar in Jerusalem, die Hinnom vallei aan die suidekant van Jerusalem. So nogmaals word die gelowiges dus daarop gewys dat dit dwaas is om by gewone mense om hulp aan te klop. Want selfs sulke mense op wie jy hoop, met wie jy koalisies wil sluit, selfs op hulle kan jy nie vertrou nie, want uiteindelik gaan die Here hulle ook maar vernietig. En dit bring ons dan by die 31ste hoofstuk. Dit begin met 'n kort perikoop wat sê die Egiptenaars is eintlik ook maar mense. Want jy sien, luisteraar, hoewel die leiers en die amptenare in Juda dwaas opgetree het en die oordeel vir hulle wag, moet daar ook in gedagte gehou word dat selfs die Egiptenaars maar net mense is. Daarom gaan jy sien, gaan die beeld nou so 'n bietjie draai, dat vir hulle weer keer gesê word, omdat mense maar net mense is, kom verlossing net van die Here af. Met ander woorde, liewe luisteraar, daardie selfde hoofthema wat ons in hoofstuk 30 gekry het van Jesaja, kom hier in hoofstuk 31 weer 'n keer aan die orde. Die Here wil vir hulle sê dit is dwaasheid om by Egipte om hulp aan te klop. Redding kom net van die Here af. As Juda hom dus sou bekeer, dan sal hy God leer ken. As wie? As die een wat selfs die magtige Assirië kan oorwin. Kom ons lees die eerste 3 verse van Jesaja 31. Elende wag vir die wat by Egipte hulp gaan vra. Hulle verlaat hulle op pere. Hulle is vol vertroue as daar baie strydwaans is, as hulle oor 'n menigte ruiters kan beskik. Maar op die Heilige van Israel vertrou hulle nie. Na die wil van die Here vra hulle nie. Hy is die een wat wysheid het. Daarom het hy 'n ramp laat losbreek en het nie afgesien van wat hy gesê het nie. Hy tree op teen die volk wat altyd verkeerd doen en teen die volk wat hulp verleen aan die wat onreg doen. Die Egiptenaars is mense. Hulle is nie gode nie. En hulle pere is maar net pere. Nie bonatuurlike wesens nie. As die Here sy hand uitsteek, val die helper en die een wat gehelp word. En hulle gaan saam onder. Met ander woorde, hierdie luisteraars van Jesaja moet dit baie, baie goed verstaan. Dit help nie om op mense te vertrou nie. En dit was die hele probleem. Hy sê vir hulle, julle moet onthou aan die einde, tree die Here op teen alle mense wat onreg gedoen het. En ook julle, as julle op ander mense vertrou en nie op my nie, gaan ek teen julle optree. Want verlossing kom net van die Here af. Kom ons lees dit in vers 4 en in vers 5. So het die Here vir my gesê, soos 'n leeu, 'n manaar, by sy prooi lê en grom en hom nie laat afskrik deur die harde geskreeu van veewagters wat teen hom saamgeroep is nie, en hom ook nie steur aan hulle lawaai nie. So sal die Here die Almagtige, wanneer hy neerdaal, sy oorlog veg op Sion's berg, op die heuwel waar Sion lê. Soos voëls beskermend oor hulle neste sweef, so sal die Here die Almagtige die skild oor Jerusalem wees. Hy sal beskermd verbykom en so sal hy red en bevry. Met ander woorde, verlossing kom eintlik maar net van die Here af en nie van Egipte af nie. Op die dag wanneer die Here ingryp en daar van Sion's berg af sy oorlog teen die wêreld voer, sal hy vir Jerusalem en vir Juda wees soos 'n manaar leeu. Nou jy ken dit mos, ons woon mos hier in Afrika, ons verstaan hierdie beeld. Die leeu lê daar by sy prooi. Niemand kan dit waag om dit van hom te probeer afvat nie. En nou sê Jesaja, daai beeld laat hom aan die Here dink, hoe die Here sy volk beskerm. Hy sal ook wees soos 'n voël wat beskermend oor sy nes sweef. Hy self sal vir Juda 'n skild wees. Hy sal hulle red en hulle bevry. Met ander woorde, luisteraar, Israel se bekering sal Assirië se ondergang beteken. Die Here wag dus as dit ware vir die gelowiges om tot inkeer te kom en dan sal hy in sy oordeel losbreek oor die vyand. Die uitkoms van Israel lê in 'n terugkeer na God op wie hulle in die tussentyd hulle rug begin draai het. As hulle hulle bekeer en die afgode vernietig, dan sal die Here self as magtige krygsman uittrek om Assirië te vernietig. Nou, ek wil daarom net, voordat ons nou afstap van hoofstuk 31, so 'n paar algemene opmerkingkies maak, want hier het sulke wonderlike dinge in hierdie relatief kort hoofstuk Jesaja 31 gestaan. Ek dink wat voorop staan in die 31ste hoofstuk, is dat ons moet raak sien die Here red en bevry. En daarom was dit ook nie nodig vir sy gelowige volk in die Ou Testament om hulp by Egipte te gaan soek nie. Die Here self is gereed om hulle te red uit die mag van die Assiriërs. Hy het dit reeds duidelik gestel van tevore ook. En dan met 'n baie treffende beeld, eintlik verskillende beelde wat hy gebruik, beskryf die Here sy optrede in belang van sy volk. Hy sal vir hulle wees soos 'n ma na haar leeu wat sy prooi gevang het om hom nie deur 'n geskreeu en 'n lawaai laat verwilder nie. So sal hy wees wanneer hy afkom op sy oorlog op Sionsberg te veg. Die beeld van die voëls wat beskermend oor hulle neste sweef, dui natuurlik aan hoe die Here vir Jerusalem teen die aanslae van die Assiriërs sal beskerm. Die oomblik wanneer die verbondsvolk hom van die afgode tot God bekeer, dan sal die Here self aan die Assiriërs die ondergang bewerk, omdat hy self teen hulle sal veg. Die gedagte ook, wil ek net sê, dat die Here 'n vuur op Sion het, kom ook in ander gedeeltes voor, en dit laat ons vermoed dat die vuur ook hier 'n instrument van God se oordeel is, en dus nie noodwendig letterlik geïnterpreteer hoef te word nie. Dit kan 'n figuurlike betekenis hê van hoe hy geweldig sterk kan veg en die vyand die nederlaag laat behaal. Dit bring ons, liewe luisteraar, by hoofstuk 32. In Boan staan daar sal 'n koning kom. Nou hier is dus in 'n sekere sin weer eens 'n wenteling in die gedagtegang. Daar sal 'n koning kom. Jy sien, indien die mense hulle bekeer, wag daar op hulle 'n baie wonderlike toekoms. Hierdie gedeelte lyk vir my, luisteraar, spreek van 'n totale ommekeer van die huidige bestel wat daar op daardie stadium in Jerusalem en in Juda geheers het. Nou is die koning en die vorste dwaas en hulle doen verkeerd. Dan sal die koning en sy amptenare optree soos die Here van hulle verwag. En dit is baie belangrik dat mense dit raak sien, want ons moet onthou, hoewel die leiers en die amptenare op hierdie stadium baie dwaas is, word daar 'n koning genoem wat nog moet kom en wat reg sal regeer. Jy sien, die gebroke samelewing van daardie tyd sal herstel kan word en daar sal weer reg kan geskied. Wanneer? Wanneer God ingryp. En die wat reg doen, sal ook vrede ervaar. Ondergang is steeds noodwendig vir die wat onbesorg bly lewe en hulle nie steur aan die profetiese uitsprake van die Here nie. Maar dis wonderlik dat diegene wat hulle tot God bekeer, 'n ander toekoms tegemoet sal gaan. As 'n mens byvoorbeeld net vir 'n oomblik kyk hier in die 32ste hoofstuk by vers 14, ek gaan nog daarby kom, daar staan die paleis lê verlate. Die stad wat so bedrywig was is leeg. Waar Ofel en die wagtoring was, is dit vir altyd net veld waar wilde donkies lustig vreet en troppe vee wei. Nou Ofel, wil ek miskien net vir jou sê, in Jesaja 32:14 verwys na die tempelkompleks in Jerusalem. Daar moet in gedagte gehou word dat die tempel van Salomo en die koninklike paleis natuurlik in Jerusalem een argitektoniese geheel uitgemaak het. So daar gaan 'n besondere werking wees van die Here se genade. Daar sal 'n koning kom wanneer die mense hulle bekeer. So kom ons lees die eerste twee versies net eers van Jesaja 32. Daar sal 'n koning kom wat reg sal regeer en amptenare wat reg sal laat geskied. Hulle sal elkeen soos 'n skerm teen die wind, soos 'n skuilings teen die stortreën wees, soos strome water in 'n dorland, soos die skaduwee van 'n groot rots in 'n kaal wêreld. O, liewe luisteraar, is dit nie pragtige, pragtige beelde nie? Jy sien, daar gaan 'n koning kom wat reg doen, sê die profeet. En dit sal skuilplek bied vir sy volgelinge. Wanneer God die lot van sy volk verander, sal die koning en sy amptenare reg laat geskied. Anders as wat tans die geval is, sal hulle die onderdane nie meer uitbuit nie, maar aan hulle veiligheid bied. Hy sê in daardie uitdrukking, die koning vir wie die Assiriërs as hulle rots beskou, gee nou aanleiding om van 'n ander koning te praat. Jy sien, luisteraar, die aard van sy regering, die integriteit van sy amptenare, die uitwerking van dit alles wat dit op die volk gaan hê, laat vermoed dat Jesaja hier 'n besondere koning op die oog het. Die situasie wat Jesaja naamlik teken, verskil radikaal van die toestande wat in die tyd van koning Agas geheers het. Die koning gaan reg regeer, staan daar. Nou dit is natuurlik die belangrikste kenmerk van die regering van die ideale heerser. Onthou in die boek Jesaja, is hierdie gedagte van die koms van die Messias baie dikwels ingevleg tussen werklikheid en beeld. En dieselfde word van die amptenare gesê. In pragtige beeldspraak word vertel van die uitwerking van die amptenare se optrede. Dit sal die volk van die Here in alle opsigte ten goede kom. Hulle sal presies die teenoorgestelde ondervind van wat hulle tot nou toe van hulle leiers ontvang het. Nou hoekom gebeur dit? Want vir my lyk dit as jy vers 3 tot 5 lees, dan word daar vir ons gesê dis nie net die regering. Dis nie net die heersers wat 'n ander ingestelde sal hê nie, maar die hele samelewing gaan herstel word. Kom ek lees dit, dan praat ons daaroor. Dan sal die oë van die wat moet sien nie meer toe wees nie en sal die ore van die wat hoor weer kan hoor. Vers 4 sê, die verstand van onbesonde mense sal kennis kan verwerk en die hakkelaars sal vlot kan praat. 'N Dwaas sal nie meer as eerbaar beskou word en 'n skurk nie meer as edel beskryf word nie. Nou, ek het net 'n vermoede, liewe luisteraar, jy sal dalk my saamstem, hierdie goed is op 'n bepaalde stadium in ons geskiedenis, is dit baie grootliks van toepassing, want hier word gepraat van 'n samelewing wat nie meer voldoen aan wat ons hier in die Bybel lees nie. Tans is die volk wat agter hierdie reeltjies staan, blind en doof en dwaas. Maar daar kom 'n tyd dat al hierdie wanverhoudings herstel sal word. Op die oomblik, sê die profeet, word die wat God en hulle medemense minag as eerbaar beskou. Maar die tyd wat kom, sal ook hierdie wanpersepsies almal reggestel word. Kyk weer na vers 3. Dan sal die oë van die wat moet sien nie meer toe wees nie. En sal die ore van die wat moet hoor weer kan hoor. Ook met die volk self sal dit dus anders gesteld wees in die toekoms as wat dit op die oomblik in Jerusalem gegaan het. Jesaja het verskeie kere die situasie vir die gelowiges geteken. Dit begin met die roepingsvisioen toe die Here vir hierdie volk laat sê het, onthou jy daar in Hosea 6 by die 9de versie. Julle sal hoor en hoor en tog sal julle niks verstaan nie en kyk en kyk en tog niks sien nie. Die Here kla ook oor sy volk al 'n vorige keer in Hosea 1 vers 3 toe hy gesê het 'n bees ken sy eienaar en 'n donkie die krib van sy baas, maar Israel ken my nie. Nou volgens die gegevens wat ons nou hier het, sê die Here, daar gaan heeltemal 'n ander situasie kom. Die mense sal weer hoor wat die Here sê. Hulle sal ook weer doen wat die reg vir hulle sê. Vers 4: Die verstand van onbesonde mense sal kennis kan verwerk en die hakkelaars sal vlot kan praat. Hy sê ook die abnormaliteite onder mense. Mense wat gewoonlik onbesonde is, sal tot betere insig kom. En hakkelaars sal geen probleem meer ondervind om te praat nie. 'N Dwaas, vers 5, sal nie meer as eerbaar beskou word nie en 'n skurk nie meer as edel beskrywe word nie. Jy sien, al die huidige wanverhoudinge onder die mense in die maatskappy sal reggestel word. Die verwysing na 'n dwaas hier in vers 5 laat my so bietjie vermoed dat die profeet hier by die wysheidsliteratuur aansluit. As kennis van wysheid begin met die dien van die Here, onthou jy Spreuke 1 vers 7, dan geld dit juis nie van die dwaas nie. Want die skurk sal nie meer as edel beskryf word nie. Nou kom ons hier by vers 6 tot 8 en dit staan ook so klein bietjie op sy eie, daarom noem ek dit afsonderlik. Want jy sien in hierdie gedeelte gaan nou vir ons beskrywe word in die herstelde samelewing sal daar reg geskied. Nou ek dink vir ons in Suid-Afrika, ag nou ja, vir enige samelewing waar die balans tussen normaal wees en abnormaal deur geweld en moord en verkrachting, al daardie goed is vir ons 'n saak. Nou wanneer die Here ingryp, gaan ons in hierdie verse lees, dan sal die onderskeid tussen wyse en dwaase mense weer duidelik uitgespel wees. 'N Dwaase mens is mos een wat sonde doen, wat ver van God af lewe, wat nie omgee vir sy medemens nie. Hy's 'n skurk wat met sy leuns die ondergang bewerkstellig van mense wat hulle self nie kan verdedig nie. Daarteenoor 'n eerbare mens aan die ander kant, bedink dinge wat tot voordeel van ander strek. Luister so 'n bietjie hierso na die 6de versie. 'n Dwaas laster teen God. Sy gedagtes is net met sonde besig. Wat hy doen, wys dat hy ver van die Here af lewe. Wat hy vir die Here sê is vals. So iemand laat 'n honger mens honger ly en weier om 'n dors mens water te gee. Nou liewe luisteraar, miskien moet jy en ek osself net weer 'n keertjie die vraag afvra of ons nie dalk ook partytjie dwaas is nie. Want hier staan duidelik, 'n dwaas laster teen God. Sy gedagtes is net met sonde besig. Wat hy doen, wys dat hy ver van die Here af lewe. So 'n mens moet nie net na iemand luister nie. Ook jou dade getuig wie jy is. O, nou ja, luisteraar, dit geld vir alle mense, maar onthou. Dit geld ook vir jou, vir my, wat bely dat ons Christene is. Daarom moet ons oppas dat ons al ons goeie dade kanselleer met 'n swak optrede. Luister na vers 7. 'n Skurk se motiewe is kwaadwillig. Hy smee boosaardige planne om met leuns die ondergang van die eenvoudige arme mense te bewerk, ook al beroep hulle hulle op die reg. Die skurke, volgens hierdie uitspraak, is arglistige mense. Hulle ware aard sal nog aan die lig kom. Hulle motiewe, sê Jesaja, is kwaadwillig. Hulle soek mense se ondergang en hulle beroep hulle daarby op die reg. Kan jy glo dat 'n mens in 'n maatskappy aankom waar 'n mens amper wil sê, maar die dief en die leuenaar en die moordenaar het nou meer die reg aan hulle kant as die onskuldige en die een wat die reg probeer handhaaf? Dan word dit 'n laat uur, en dit is waarom Jesaja hier skrywe: daar sal 'n koning kom wat hierdie dinge weer sal omkeer, waar reg weer reg is en verkeerd verkeerd is. Vers 8 sê: 'n eerbare mens het eerbare bedoelings, en hy kom op vir wat eerbaar is. Luisteraar, jy en ek moet versigtig wees dat ons in moeilike situasies nie ou klomp klaakhouse word nie, maar dat ons uitstaan vir wat reg is en vir wat eerbaar is. Want dit is anders met 'n oneerbare mens as met 'n eerbare een. As die genoemde koning regeer, wat hy nou genoem het, daai goeie koning in vers 1 hier by Jesaja 32, dan sal die ware, die goeie en die eerbare onder die volk op die voorgrond begin tree, want hulle wil graag dit waarvoor hulle staan deurgee, en hulle wil dit uitlewe elke dag. En is hartseer, luisteraars, inderdaad hartseer as dit nie altyd moontlik is nie. Die vraag kom dus by jou en by my op, en ons moet daaraan aandag gee. Hoe lees ander mense ons? Want luisteraar, dit sal nie help ons sê een ding en dan doen ons 'n ander ding nie. Ons moet dit wat ons bely lewe. Anders kanselleer ons hele belydenis. Anders maak ons verhouding met die Here tot 'n belagging. En daarom moet ons tog oplet dat juis hier in die Jesaja boek daar dikwels van oordeel gepraat word, maar ook die teenpool. Jy sien, in samehang met die tema van die dag van die Here byvoorbeeld, word die oordeel van God oor sy volk in die wêreld deur die hele boek heen beklemtoon. God oordeel onreg, ongeloof, afvalligheid. Niks en niemand kan aan sy oordeel ontkom nie. Die oordeel tref almal, hoor. Ook die wat dink dat hulle God met die uiterlike skyn van godsdienstigheid te rad voor sy oë kan draai. Ons kan die Here nie bedrieg nie. Mense, luisteraars, ten slotte, wat van God af weggedwaal het, moet verwag dat die oordeel van God hulle gaan tref aan die einde van die pad. Die boodskap geld ook vir ons en ons tyd. As jy vandag na ons radioprogram luister en jy leef in ongehoorsaamheid aan die Here, dan wil die Bybel vandag vir jou oproep om terug te kom na die Here. As jy onreg lewe, roep die Bybel vir jou en vir my op om reg te lewe. As ons oneerlik is in ons doen en late, roep die Bybel ons om eerlik te wees in alles wat ons doen en sê. Anders kanselleer ons al ons mooi woorde. Al hierdie dinge, luisteraar, roep vir jou en vir my op tot selfondersoek. Selfondersoek om te bepaal of ons deel is van die gereinigde oorblyfsel en of ons dalk die vorm het en selfs die kleed aan het van die regverdige, maar in werklikheid dit nie is nie. Gaan lees die woord van die Here uit hierdie gedeeltes vir jouself. Verootmoedig jou vir die Here. Vra dat hy die besluit wat jy op grond van sy woord neem vir jou daarin sal steun deur sy gees. Leef uit die woord van die Here vir vandag. Tot volgende keer. Totsiens.